Andijon voqealaridan beri 2 yil o'tdi.
Andijondagi qonli voqealardan so'ng o'tgan 2 yil davomida ushbu voqealar yuzasidan O'zbekiston hukumatiga bosim muntazam ravishda susayib borgani kuzatiladi. Xalqaro inson huquqlari va jurnalistlar huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining tanqidlari ham 2 yil avvalgidek jaranglab chiqayotgani yo'q. Bunday vaziyat bugunga kelib prezident Karimovga Andijon voqealari yuzasidan bildirilgan e'tirozlar uydirma ekanini g'arb ham tushunib yetdi deb bahona qilishga asos berayotgandik.
Qancha uydirmalar, qancha aytalik yolg'on, qancha bizga nisbatan aytalik haqoratlar bo'lmasin. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam desak, mana 2 yil o'tib, hammasi joy-joyiga tushyapti. O'zlari tushunyaptiki, bu hammasi uydirma ekan.
Prezident Karimov 2007-yil 9-may kuni qilgan ushbu chiqishida Andijon voqealari borasida o'zini tanqid etganlar tomon qarshi hujumga o'tishga ham tayyorgarligini namoyish etdi.
Qandaydir yirik-yirik qudratli davlatlar, katta kuchga ega bo'lgan davlatlar nimani xohlaydi? Dunyoning u chekasida bo'lgan xalqim, mamlakatim unga bo'ysunish kerak. Uni siyosatini olib borish kerak. Agar shuni qilmasa, agar nima bo'ladi? Oldingi har xil bugun juda tarqalib ketayotgan ayblarni oldiga qo'yadi. Mana nima emish? Demokratiyaga san qarshisan, san inson huquqini himoyalamaysan, san unday jurnalistlarga yo'l qo'ymaysan, san unday, san bunday, san bunday va hokazo.
Aynan prezident Karimov xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar fikricha Andijondagi namoyishning qonli bostirilishiga birinchi galda mas'uldir. Uning qon to'kilishiga bevosita javobgar ekani yuzasidan barcha iddaolar chetga surilsa ham, bu voqealar yuz berishiga aynan u qurgan avtoritar tuzum sabab ekani ana shunday keskin xulosaga asos sifatida tilga olinadi. Ammo 2005-yil 13-may sanasining tobora uzoqlashayotgani ham birinchi galda prezident Karimov foydasiga o'ynamoqda, deydi Human Rights Watch tashkilotining vakilasi Rachel Dender.
In November 2005 there was the peak of international attention, if you will.
2005-yil noyabrda Andijon xalqaro hamjamiyatning diqqat markazida bo'ldi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. AQSh tomoni ham O'zbekiston hukumatining xatti-harakatlarini qoralab chiqdi. O'shandan buyon Yevropa Ittifoqi o'zi kiritgan sanksiyalardan go'yo voz kechmoqchi bo'lib keldi. AQSh esa O'zbekistonga nisbatan hech qachon jiddiy chora ko'rmadi.
Not seen from the US side any definitive steps towards adopting any kinds of sanctions or restrictive measures on Uzbekistan.
2007-yil 23-may kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi O'zbekistonda inson huquqlarining toptalishiga oid tekshiruvlarni to'xtatish haqida qaror chiqarib, Karimov rejimiga navbatdagi sovg'ani hadiya qildi. Ushbu qarorni kengash prezidenti Luis Alfonso de Alba e'lon qilgan edi.
Al respecto, hago de su conocimiento la siguiente declaración adoptada por el Consejo, a saber, la República Islámica de Irán y Uzbekistán.
Inson huquqlari kengashi yopiq majlisda ikkala davlatdagi vaziyat bilan tanishib, Eron Islom Respublikasi va O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni tekshirishni to'xtatishga qaror qildi.
2006-yil 14-noyabrda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga qarshi jazo choralarini o'z kuchida qoldirdi, lekin Germaniya raisligi ostida bu davlat bilan muloqotni qayta tiklashga yo'l ochildi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel O'zbekiston bilan muloqotdan voz kechish noto'g'ri bo'lishini ta'kidlagan edi.
And my question would be to any critical assessment. What should we have done? Should we refuse the readiness of engaging dialogue on human rights? Should we refuse the opportunity to have a study group on the spot?
Qarorimizga tanqidiy baho berayotganlarga savolim shuki, nima qilishimiz kerak edi? Inson huquqlari masalasida muloqotga tayyorgarligini aytgan O'zbekiston hukumatining taklifini yoki Andijon voqealarini o'rganish guruhiga ega bo'lish imkonini rad etishimiz kerakmidi? O'zbekiston hukumati bilan qarashlarimiz farqli ekanini yaxshi bilamiz, lekin paydo bo'lgan imkoniyatni qo'ldan boy bermasligimiz kerak.
We know our differences, but if there is an opportunity, we must test it.
Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel edi. Yevropa ittifoqi va O'zbekiston hukumati o'rtasidagi muloqotlar O'zbekistonda mustaqil huquq himoyachilari va jurnalistlar ta'qib etilgan vaziyat manzarasida kechdi. Yevropa ittifoqi bu borada O'zbekiston hukumatiga e'tiroz ham bildirgan, O'zbekiston tomonining ham Yevropa ittifoqiga nisbatan keskin chiqishlari yumshagani yo'q. 28 mart kuni Astanadagi uchrashuvlar davomida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo borasidagi ayrim qarashlarini rosa tanqid etib, ittifoqdan demokratiyani rivojlantirish masalasida dars bermasligini so'radi.
Мы перед кем-то оправдываться не хотим. Да, мы заявляли всегда открытый диалог по всем вопросам, в том числе и по правам человека.
Biz kimlarningdir oldida o'zimizni oqlab o'tirishni xohlamaymiz. Ha, biz har tomonlama, shu jumladan inson huquqlari masalasida muloqotga tayyorligimizni aytganmiz. Ammo bu masalada ustoz-shogird yoki yetaklovchi va yetaklama munosabatlari bo'lmasligi lozim, dedi Vladimir Norov.
То есть в данном случае не должен быть ситуации ученика и учителя или ситуации ведущего и ведомого.
Rasmiy Toshkent Yevropa ittifoqining Germaniya bosimida Andijon voqealari yuzasidan yumshab borayotgan munosabatini sezmay qolmadi. Ammo tahlilchilarning ta'kidlashicha Yevropa ittifoqining O'zbekiston hukumatiga nisbatan munosabati yumshayotgani uning Andijondagi qonli voqealar borasida o'z fikrini o'zgartirayotganini anglatmaydi. Osiyoni tadqiq etish Yevropa institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Jon Quigley.
Perhaps there's some element of caution in Brussels about the use of sanctions as an instrument of external relations policy.
Sanksiyalarni tashqi siyosat vositasi sifatida qo'llash borasida Bryusselda shubhalar paydo bo'lyapti ehtimol. Boisi sanksiyalar yordamida oxir-oqibat juda kam natijaga erishiladi, dedi Jon Quigley. Yevropa ittifoqiga a'zo aksar davlatlar O'zbekistonga nisbatan munosabatni yumshatish tarafdori emas, shunchaki muqobil energiya ta'minotiga ehtiyoj inson huquqlari masalasidan ustun kelayotgandek, deydi Yevropa siyosati markazining tahlilchisi Amanda Akchaxoja. Human Rights Watch vakilasi Rachel Denberning fikricha esa g'arb davlatlari O'zbekistonga nisbatan uzviy va izchil siyosat yurita olmadi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar ham Andijon voqealaridan so'ng o'tgan muddat ichida Toshkent rejimini tanqid qilaverib, tinkasi qurdi deya gapida davom etadi Denber xonim.
There is a certain level of exhaustion and weariness and I think that the Uzbeks know how to manipulate that and play that.
Menimcha hadib tanqid qilaverishda charchash alomatlari bor. O'zbekiston tomoni esa bundan o'z manfaati yo'lida foydalanishni biladi. Lekin Human Rights Watch va boshqa xalqaro tashkilotlar Andijon voqealari uchun mas'ul kishilarni javobgarlikka tortish uchun imkoni boricha kurashni davom ettiradi.
We are going to fight as hard as we can for there to be genuine accountability for crimes like what happened at Andijon.
Kuzatuvchilar fikricha O'zbekiston hukumati Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishdan bosh tortayotgani hukumatga tanqidlarni yog'dirdi, ammo ehtimol xalqaro jamoatchilikning keskinroq bosimidan asrab qoldi. Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray'ning aytishicha, Andijon voqealaridan so'ng o'tib borayotgan vaqt tanqidlarni kamaytirib borayotgani tabiiy bir holat.
Much criticism anymore of the Chinese massacre at Tiananmen Square.
Biz bugunga kelib Xitoydagi Tiananmen maydonida ro'y bergan qirg'in haqida kamroq eshityapmiz. Bundan avval ro'y bergan biror bir qirg'in birdan yodimga ham kelmaydi. Bu voqealar tarix sahifalariga kirayotgan esa-da, ular haqida odamlarning fikrlari o'zgarib ketayotgan yo'q. Karimov vaqt o'tib odamlar Andijon voqealari borasida fikrlarini o'zgartiradilar deb o'ylayotgan bo'lsa, juda ham adashadi.
If President Karimov thinks people have changed their minds about it, he's very wrong.
Sobiq elchi Craig Murray bugunga kelib Andijon voqealaridan so'ng o'tib borayotgan vaqtning Karimov foydasiga o'ynayotgani 2005-yilda uning rejimiga nisbatan ko'rilgan choralarning sustligidan deb biladi.
Action by the European Union was insufficient at the time. The sanctions were very feeble, so they didn't include Karimov or his family.
Yevropa ittifoqining harakatlari o'z vaqtida yetarli emas edi. Sanksiyalar juda zaif edi. Ular Karimov va uning oila a'zolarini chetlab o'tdi. Mamlakatga qarshi savdo-sotiq embargosi joriy etilmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari esa hech narsaga yaramadi. Ular mutlaqo hech narsa qilgani yo'q. Xalqaro hamjamiyat, afsuski, Andijon voqealariga munosib javob bera olmadi.
The international community sadly did not come up with any kind of adequate response to the Andijan event.
Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray fikrlari edi. Kelajakni hech kim bashorat qila olmaydi. Ammo insoniyat tarixida qirg'in sodir etgan davlat rahbarlari ustidan ko'p yillar o'tib ham adolat qaror topgan holatlar bo'lgan, dedi Rachel Denver. Andijon voqealari prezident Karimov uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi noma'lum. Ammo bunday oqibatlarning oldini olish uchun prezident Karimovga ishni zudlik bilan, inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashdan, haqiqiy demokratik islohotlarni o'tkazishdan boshlash tavsiya etiladi. Andijon voqealaridan so'ng o'tgan muddat davomida buning aynan aksi qilingani ko'zga tashlanadi.